Creștini, democrații și socialiștii și-au împărțit întotdeauna puterea în Parlament, distribuindu-și între ei principalele posturi strategice din comisii și comitete. Uneori, pentru a păstra balanța puterii și pentru a nu se ciorovăi peste măsură, cele două blocuri au catadixit să lase câte un post mai important partidelor mai mici. Așa se face că actualul președinte al Parlamentului, până la încheierea alegerilor, este liberalul irlandez Pat Cox. Se presupune însă că, dată fiind mentalitatea conservatoare a est-europenilor, viitorul Parlament European va avea o netă tendință conservatoare, creștin-democrații devenind în mod solid principalul bloc politic.
Ediția următoare a rubricii noastre Dicționar European cu Dan Alexe, vinerea viitoare, 18 iunie.
În emisiunea noastră de ieri vă anunțam despre programul american de granturi mici pentru organizațiile non-guvernamentale și de media pentru susținerea democrației în Republica Moldova. Banca Mondială are și ea un program de granturi mici în Republica Moldova și din 1997 și până anul acesta, 67 de organizații non-guvernamentale au beneficiat de acest ajutor, după cum aflăm din relatarea lui Vitalie Togaru.
În ultimii trei ani, Oficiul Băncii Mondiale din Republica Moldova a finanțat mai multe proiecte axate pe angajarea civică și pe crearea unor legături sociale în sprijinul grupurilor social vulnerabile sau marginalizate. Coordonatorul programului granturi mici de la Oficiul Băncii Mondiale din Republica Moldova, Slavian Guțu, spune că cele 7 proiecte finanțate anul acesta sunt implementate în exclusivitate de către organizațiile neguvernamentale din teritoriu. Potrivit lui Guțu, banca a ținut cont astfel de recomandările Forului Național al ONG-urilor, care a sugerat crearea mai multor oportunități pentru asociațiile obștești din regiuni. Slavian Guțu.
Am simplificat oarecum tematica apropiindu-o de înțelesul mai ușor al celor din teritoriu și am zis simplu parteneriat social pentru creșterea rolului celor nevoiași. Pentru că aceste proiecte nu sunt axate pe prestările de serviciu către cei nevoiași, ci pe a le spori forța lor de acțiune, ca ei înșiși să fie în stare să poartă un dialog cu autoritățile locale, să-și revendice drepturile, să vină cu inițiative, ca în final să-și îmbunătățească starea lor în care se află în diverse domenii.
Anul curent, bugetul programului de granturi mici implementat de către Banca Mondială în Republica Moldova constituie 20.000 de dolari. La concurs au participat 29 de proiecte, dintre care au fost selectate doar 7 proiecte. Sumele de bani oferite acestora variază între 1.000 și 3.800 de dolari. Printre asociațiile neguvernamentale care au câștigat granturi din partea Băncii Mondiale se numără și asociația Revila din anii noi. Aceasta își propune să întărească rolul social al bunicilor în vederea favorizării situației economice a copiilor lăsați în îngrijire de către părinții plecați la muncă peste hotare. Ana Drobca este metodistă la Direcția Raională de Învățământ din anii noi și președinta asociației Revila.
Ne-am propus așa cumva să ajutăm pe cei care rămân cu copiii. Alții sunt în etate, bătrânii, bunicii. Alții rudii pentru dânși copii străini. O să le facem niște seminare psihopedagogice, cum să îngrijească de acești copii. Copiii vrem undeva să ajutorăm să colaboreze prin intermediul tehnicii moderne, să zicem chiar și la același internet. Ne-am propus așa să popularizăm drepturile lor, să popularizăm ce se poate de făcut din deprins.
În anul curent, la fel ca și anul trecut, majoritatea proiectelor implementate cu ajutorul Băncii Mondiale au drept grup țintă copiii. Iată ce a declarat postului nostru de radio directorul Băncii Mondiale pentru Moldova, Edward Brown.
Dacă analizăm profilul sărăciei, vedem că printre cele mai afectate grupuri este și grupul copiilor. Tocmai de aceea cred eu că se acordă aceste granturi asociațiilor și a ONG-urilor care se ocupă de problemele copiilor, a grupuri vulnerabile, adică la care deci este mai greu să ajungem și la care ele ajung și desfășoară activitățile.
În perioada 1997-2004, Banca Mondială a finanțat în cadrul programului de granturi mici 67 de organizații neguvernamentale din Republica Moldova. Acestea au beneficiat de circa 260.000 de dolari americani. De la Chișinău, Vitalie Togaru, pentru Radio Europa Liberă.
Asociația Caritabilă Salvați Bătrânii trece de o perioadă de timp prin încurcături birocratice, pentru care acuză guvernul Vasile Tarlev și mai ales pe vicepremierul Valerian Cristea. Viorica Zaharia a investigat cazul și relatează.
Societatea de caritate Salvați Bătrânii, care activează în Republica Moldova de 6 ani, a intrat într-un conflict cu guvernul după ce reprezentanții acestuia nu au permis intrarea în Republica Moldova a unui mijloc de transport donat societății Salvați Bătrânii de o asociație spaniolă. Mijlocul de transport a fost oprit încă în luna februarie în punctul de vamă Leușeni și stă până astăzi acolo. Secretara societății Salvați Bătrânii, Ana Semionov.
Un microbus mic, o furgonetă mic pentru asociația noastră. Aici au apărut multe probleme, fiindcă e mai mare de 10 ani de zile. Are mașina, ne-am dus la agenția cu ajutoare umanitare. Am trimis scrisoare înapoi în Spania, că sunt mari probleme aici. A venit consulul din Spania, aici le-a spus, dumneavoastră, dacă luați la evidență mașina acolo, dumneavoastră, lăsați 5 ani de zile, poftim, aduceți-o în țară. Consulul a plecat înapoi, a luat la evidență mașina în Spania. Acum eu transportat la vama Leușeni. Aici când streacă vama la noi în Moldova, eu stopat la Leușeni. Fiindcă a spus că nu, pentru că e veche. Și din februarie, data de 16 februarie, și de mașină la vama Leușeni și nu ne dă voie să o aduc în țară.
Conducerea societății Salvați Bătrânii spune că Agenția de Stat pentru Ajutoare Umanitare a aprobat aducerea furgonetei în Republica Moldova. Cu toate acestea, guvernul nu a avizat proiectul de lege care ar fi permis trecerea vamei. Salvați Bătrânii a apelat din februarie și până acum și la președinție, și la guvern, și la parlament. Iată ce spune președintele societății Boris Cazaciuc despre discuția cu deputatul comunist Dumitru Prijmireanu.
Când am fost noi la domnul Prijmireanu și am spus că domnul consul v-a rugat foarte mult să faceți tot posibil cu mașina așa de încărcat acolo. Și domnul Cristea i-a răspuns așa că voi nu mă apăsați pe mine, că ei sunt al Urecheanu, că noi suntem Asociația Salvați Bătrânii al domnului Urecheanu, noi suntem al Dumnezeu, nu al domnului Urecheanu. Suntem organizație non-guvernamentală, non-politică, non-financiară, noi nu avem nimic, noi tot ce facem dăm la oameni. Dar îi mulțumim lui domnul primar că ne-a dat sediu, ne-a scutit de plată, noi trebuie să plătim 5.000 de lei. Dar ne pare foarte rău, eu vă spun cinstit, s-o scurs informații de la guvern că tot a stăpat domnul Cristea. Să-l întreb pe domnul președinte Voronin, cui eu încredințat el soarta poporului ăsta, bătrânilor ăștia, lui domnul Cristea care își bate joc.
După ce au fost învinuiți că ar fi aserviți politic, celor de la Salvați Bătrânii li s-a făcut următoarea propunere. Din nou, Ana Semionov.
La guvern am avut întâlniri cu domnul Pase și domnul Laur și domnul Varatic. Ne-au propus așa, dacă camioneta asta ori cadonați la azilul de bătrâni, ori la casa de copii, poftim, e trece în țară. Așa nu. Eu am spus, domnilor, cum dumneavoastră puteți spuneți vorbile astea când noi 3 ani de zile cărăm cu spatele noastre, cu brațele noastre, cărăm toate cutiile astea, descărcăm, încărcăm. Acum când am căpătat și noi camioneta asta, dumneavoastră spuneți vorbile astea. Nu când o să vă trebuiască să vă duci la casa de bătrâni și să o luați. Eu am spus nu. Eu am spus, înseamnă că așteptați.
Solicitat de noi, șeful Direcției Dezvoltare Socială a Cancelariei de Stat, Ion Pasecnic, a recunoscut că guvernul a propus societății Salvați Bătrânii să doneze furgoneta unui azil de bătrâni.
Da, noi am sfătuit ca această mașină să nu fie înregistrată pe o persoană fizică, deoarece ea e de vreo 17 ani și la noi în țară se interzice importul autoturismelor cu un termen mai mare de 10 ani de la producție. În cazul acesta se poate deroga de la lege și de permis pentru persoanele juridice, de exemplu la un azil oricare.
Atunci însă, când a fost întrebat de ce nu i s-a permis societății Salvați Bătrânii, care este persoană juridică, să aducă ajutor umanitar, Ion Pasecnic a răspuns.
Nu știu, nu vă pot spune mai mult nimic.
În timp ce societatea Salvați Bătrânii încearcă să deschidă deocamdată în zadar ușile de la președinție, guvern și parlament, mijlocul de transport încărcat cu ajutor umanitar din Spania și adunat pentru moldoveni de Asociația Spaniolă pentru Libertate, Pace și Dezarmare staționează în continuare în punctul vamal Leușeni. Președintele societății Salvați Bătrânii spune că va solicita ajutorul conducerii Spaniei și Consiliului Europei pentru a trece peste granița Republicii Moldova ajutorul umanitar destinat bătrânilor. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Din evenimentele săptămânii românești, dominate de rezultatele alegerilor locale de duminică, profesorul Nicolae Manolescu a ales pentru comentariul său pentru Ora Moldovei o dezbatere aprinsă pe tema Moldovei și Transnistriei, ce a avut loc la București și căreia presa i-a acordat spații ample, chiar dacă nu și credit.
Nu știu dacă este o coincidență sau dacă ne aflăm în fața unui scenariu regizat cu grijă. Acum câteva zile a fost eliberat din închisoarea de la Tiraspol Alexandru Leșcu. După 12 ani de la eliberarea lui Leșcu, se aștepta din partea transnistrenilor un astfel de gest. El s-a petrecut însă abia acum. Ceilalți doi deținuți se află încă după gratii. Până când? Deci n-am înțeles bine ce se petrece cu Leșco, expediat de oameni lui Smirnov cu duba serviciilor secrete și aflăm că independența Transnistriei ar putea fi monedă de schimb pentru unificarea Basarabiei cu România. Declarația ar putea părea halucinantă dacă n-ar fi și coincidența eliberării lui Leșco, încă o dată coincidență sau scenariu, și nu în ultimul rând dacă n-ar aparține lui Stanislav Belkovski, directorul Institutului de Strategie Națională al Rusiei. Declarația a fost făcută miercuri la București în cadrul unui simpozion organizat de ziarul Ziua și de Fundația România-Rusia. Au luat parte câteva personalități ale presei politice rusești și transnistrene, românești, dar și analiști ca Adrian Severin și alții. Belkovski, cel care a detonat bomba, a venit cu o precizare la fel de aiuritoare, dacă o luăm în litera ei, și anume că președintele Putin ar fi deja convins în proporție de 97% de schimbul cu pricina. Nu e deloc clar ce înseamnă cele 3% lipsă din decizia unui om care, o spune tot Belkovski, nu acționează niciodată înainte de a fi convins 100%. S-ar părea că Putin dorește să mai compare soluția Belkovski cu alte soluții anterioare. Una, cea mai importantă, fiind federalizarea Republicii Moldova cu Basarabia, Transnistria și Găgăuzia ca unități relativ independente sub o umbrelă comună. Să le compare spre a fi sigur că ele merită eliminate din discuție. La simpozionul de la Hotel Marriott au fost prezenți și doi jurnaliști transnistrieni. N-am idee ce libertate de opinie au cei doi, cu nume rusești amândoi, îngăduiți de regimul Smirnov să vină la București și să se pronunțe într-o dezbatere ca aceasta. Olga Ostavnaia de la Novi Nestrochi Curier a observat că reunificarea Basarabiei cu România nu e atât o problemă a Transnistriei cât una a Basarabiei, ale cărei elite politice n-ar dori unirea, care ar conduce la pierderea rolului lor conducător. Andrei Safonov, redactor la Novaia Gazeta, a spus la rândul său că reunificarea depinde de marile puteri care n-ar fi ajuns încă la un acord. În fine, Grigori Volovoi, care prezidează Centrul pentru Protecția Drepturilor Omului de la Tiraspol, în paranteză fie zis, oare Ilașcu, Leșco și ceilalți ar fi bucurat în vreun fel de protecția domnului Volovoi în cei 12 ani de închisoare politică, închid paranteza, domnul Volovoi a pus punctul pe ei. Oamenii simpli din Transnistria, oare unde am mai auzit noi acest clișeu, vor să trăiască într-o țară independentă. Ce se poate înțelege de aici? Stelian Tănase a fost cel mai categoric când a afirmat că propunerea Belkovski este o ficțiune la fel de evidentă cum este statutul regimului transnistrean. Politologul român pare să aibă dreptate dacă judecăm lucrurile cu bun simț. Însă, ar fi prima oară în istorie când politicii internaționale a Rusiei i s-ar potrivi bunul simț. De la Petru și Ecaterina până la Stalin și Putin, nu tocmai bunul simț a caracterizat relațiile Rusiei ori Uniunii Sovietice cu alte țări. Cât bun simț era în pactul Ribbentrop-Molotov, care a dat toate partidele comuniste europene înființate de Moscova pe mâna gestapoului. Sau în felul în care Stalin a preferat să sprijine victoria fascistilor lui Franco în războiul din Spania, doar ca să-i lichideze pe troțchiștii care se alăturaseră republicanilor și comuniștilor. Înclin să-i dau dreptate lui Mircea Druc, care a spus cu aceeași ocazie că s-ar putea ca planul Belkovski, însușit de Putin 97%, cum spuneam, privind schimbarea între Transnistria și Uniunea Basarabeană cu România, să facă parte dintr-un plan mai amplu al Kremlinului de a încuraja și folosi toate statele separatiste de pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice. Grigore Mărăcuță, liderul Parlamentului de tip sovietic de la Tiraspol, declara recent unei agenții de presă că nu e niciun secret că liderii de la Tiraspol îi preferă pe investitorii ruși tuturor celorlalți. Și atunci, poate că a mutat de pe Prut-Penistru granița zonei de influență a Rusiei n-ar fi chiar o politică proastă pentru Kremlin, scăpat și de crahul inevitabil al economiei Republicii Moldova. Și dând României membră NATO, să nu uităm, o probă de bunăvoință. În armată serios și economic solidă, prin afaceri dubioase dar profitabile, Transnistria e o bună zonă tampon între Rusia și NATO, mai bună decât Republica Moldova. Speculații, desigur, alimentate de curioasa coincidență de la care am plecat, ca și de fermitatea declarațiilor lui Belkovski la simpozionul de la București. În ce mă privește, cred, ca și Adrian Severin și alții, că integrarea în Uniunea Europeană a României și a Basarabiei, când se va realiza, va rezolva corect și pe termen lung problema reunificării. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Agenda culturală.
Nu sunt prea mulți artiști din Europa de Est care reușesc să-și facă un renume în Occident. Nu sunt nici prea mulți moldoveni. Dar regizorul Mihai Fusu este o excepție și într-un interviu telefonic acordat corespondentului nostru, Dumitru Crudu, Mihai Fusu caută să răspundă la întrebarea cum a reușit, iată, să fie cunoscut în Occident.
Am avut legături cu Franța și pe urmă cu Elveția datorită faptului că cunosc limba, fără îndoială. În afară de asta, oamenii au putut să facă cunoștință cu lucrul meu la diferite festivaluri, cu alte ocazii și datorită acestui fapt m-au invitat să lucrez aici.
Recent ai avut o premieră în Geneva, în Elveția, la Teatrul Grütli. Cum se numește acest spectacol?
Spectacolul se numește Tatăl, este un montaj de texte propus de mine după mai mulți autori, Kafka, Lars Noren, Sofocle, Dostoievski, și tot spectacolul vorbește despre relația violentă dintre tată și fiu.
Cum ai lucrat cu actorii elvețieni?
Cea mai tânără actriță are 24 de ani, cel mai vârstă 72, care, bineînțeles, a jucat rolul tatălui. Am avut actori cooperanți.
E vreo diferență între actorii elvețieni și cei din Republica Moldova?
Bineînțeles, există, așa cum există diferență între țările noastre, între mentalitățile populației, popoarelor, tot așa există diferență și în mentalitatea actorilor, să zicem, elvețienii sunt catolici și protestanți, noi suntem ortodoxi. Noi am avut și o experiență unui regim comunist, ei nu l-au avut, Elveția este o țară liberală. Noi nu am cunoscut democrația decât recent, ei au o democrație care are sute și sute de ani, au un parlament deja prin 1400-1500. În afară de asta, noi am fost izolați de procesele principale filozofice, artistice, culturale ale Europei. Ei sunt în centrul Europei, fierb în mijlocul acestei culturi. Bineînțeles, toate diferențele astea, ele sunt valabile și pentru actor. Dar, în esență, actorul este același oriunde. Vrea să fie bun, vrea să facă ceva interesant, ceva nou, vrea să fie apreciat.
Cum este receptat spectacolul vostru de către publicul elvețian?
De fiecare dată, aplauzele după spectacol au fost multe și publicul rămâne după spectacol, se discute cu actorii. A fost bine primit și este bine primit pentru că ne mai rămân să jucăm încă două spectacole, încă vineri și sâmbătă.
Ce planuri de viitor ai?
Pentru moment am două proiecte în Franța, unul la Centrul Dramatic din Montpellier, la sudul Franței, unde sunt invitat să fac un atelier de 3 săptămâni, dramaturgia contemporană a țărilor din Est, și tocmai teatrul mi-a propus o piesă iugoslavă pe care îi interesează și eu vreau să le mai propun o piesă moldovenească sau românească și una rusească. Dar visul meu cel mai mare este, bineînțeles, să vin în Moldova și să montez la Chișinău cu actorii noștri la care țin foarte mult, care au un înalt nivel profesionist și cu care mă înțeleg foarte bine.
Regizorul Mihai Fusu răspundând întrebărilor corespondentului nostru Dumitru Crudu.
Un grup de studenți polonezi de la Universitatea pentru Minorități Etnice de la Varșovia au vizitat recent Cernăuțul și, după cum relatează corespondentul nostru local, Vasile Regățeanu, studenții vor folosi ceea ce au aflat despre minoritățile din această zonă, inclusiv despre români, în studiile și rapoartele lor viitoare. Ne cerem scuze pentru calitatea liniilor telefonice pe care ne-a fost trimisă relatarea.
Atât la Cernăuți cât și în celelalte orașe din vestul Ucrainei, tinerii polonezi s-au documentat asupra diversității etnice și culturale a Ucrainei, s-au întâlnit cu reprezentanții minorităților naționale, români, unguri, polonezi, germani și alții. Concluziile pe care și le-au făcut referitoare la minoritățile din Ucraina vor fi sintetizate mai târziu în comunicări și rapoarte. Deocamdată însă, studenții varșovieni ne-au împărtășit câteva impresii despre viața și cultura minorităților etnice din Ucraina. Ecelino Ionescu, originar din România.
Mi-a plăcut foarte mult ceea ce am observat aici. Foarte multe monumente istorice care ne povestesc despre o istorie foarte, foarte lungă și foarte grea uneori, dar care ne lasă niște urme care ne dau mult de gândit despre ceea ce a fost și ceea ce este și ceea ce poate fi. În plus, niște oameni foarte primitori ne-au primit cu inimile deschise și ne-au ajutat întotdeauna.
Peter Savo, originar din Ungária. Înainte de a veni în Ucraina, am avut puțină experiență vizitând Rusia și Belarus. Am observat că acolo turiștii sunt concepuți într-un mod foarte materialist, pentru că trebuie să plătească deseori niște prețuri mult mai mari. Am greșit totuși crezând că și aici va fi la fel, a subliniat Peter Savo, menționând că înainte de a vizita Ucraina, avea alte păreri despre această țară. Ucraina, datorită caracterului ei multicultural și multinațional, ar putea fi un simbol pentru Europa Centrală și de Est. Diferența dintre tinerii din Ucraina și cei din Polonia este destul de mare, consideră Eva Potoca, studentă la Facultatea de Istorie a Universității din Varșovia. Pentru mine, prima diferență pe care am observat-o este moda. Modul în care se îmbracă fetele aici m-a amuzat destul de mult. Iar al doilea lucru pe care aș vrea să-l menționez este faptul că în Ucraina, cu părere de rău, studenții nu prea cunosc limbile străine, ceea ce constituie o barieră în modul de comunicare cu seminilor din alte țări, a spus Eva Potoca. Adăugăm în final că la Universitatea de Studii Estice din Varșovia învață tineri din diferite țări, inclusiv din Ucraina, România și Republica Moldova. Asemenea vizite de documentare, studenții întreprind în fiecare an, în special în statele post-sovietice. În Ucraina sunt acum peste 100 de grupuri etnice minoritare. Printre cele mai mari minorități etnice sunt românii, după ucraineni și ruși, care numără, potrivit datelor oficiale, circa 500.000 de oameni. De la Cernăuți, Vasile Regățeanu pentru Radio Europa Liberă.
Revenim la subiectele politice. În comentariul său de astăzi, analistul Vladimir Socor pornește de la câteva știri ale săptămânii despre ofertele făcute de liderii transnistreni regiunii separatiste Oseția de Sud din Georgia. Reamintim că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Săptămâna trecută, cetățeanul Federației Ruse Igor Smirnov a apărut la televiziunea de stat a Federației Ruse în numele Transnistriei. Smirnov a oferit ajutor militar Osetiei de Sud și Abhaziei împotriva guvernului Georgiei. Săptămâna aceasta, cetățeanul Federației Ruse Grigori Maracuța a vizitat Duma de stat a Federației Ruse, după care a oferit și el, tot în mass media rusă, în numele Transnistriei, ajutor militar Osetiei de Sud și Abhaziei împotriva guvernului Georgiei. Smirnov și Mărăcuță au menționat posibilitatea de a trimite armament, specialiști, conform prevederilor unui tratat de ajutor reciproc, inclusiv militar, semnat acum câțiva ani de Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud. În fața acestei sfidări, Președinția Republicii Moldova și Ministerul de Externe tac chitic. Chișinăul oficial ar fi fost obligat să reacționeze, dat fiind că aceste amenințări cu folosirea forței și cu livrări ilegale de armament vin de pe teritoriul Republicii Moldova. Încă o dată, Chișinăul a pierdut ocazia de a se solidariza cu Georgia pentru a susține principiul integrității teritoriale împotriva primejdiei comune a separatismului înarmat. Când președintele georgian Mihail Saakashvili a răsturnat atât de elegant autoritățile separatiste din Adjaria, unde au fost declarațiile de solidaritate și de satisfacție din partea președintelui moldovean Vladimir Voronin și unde a fost vocea Ministerului de Externe de la Chișinău ca să solicite sprijin pentru Republica Moldova în Transnistria? Nimic din toate acestea, deoarece generalul Voronin crede că are nevoie de bunăvoința lui Igor Smirnov ca să asigure victoria Partidului Comunist în alegeri printr-un acord de pretinsă federalizare. Tace chitic și misiunea OSCE de la Chișinău. Câte tratate, pacte și convenții ale OSCE a încălcat Tiraspolul prin oferta de a acorda ajutor militar Osetiei de Sud? Să lăsăm în sarcina specialiștilor OSCE să facă această numărătoare. Dar să deschidem totuși cel mai recent raport al misiunii OSCE din Chișinău, raportul pe luna mai, trimis zilele trecute la sediul central al OSCE de la Viena. Și de asta dată, misiunea face referire numai la obligația Rusiei de a retrage patrimoniul militar de pe teritoriul Republicii Moldova. Niciun cuvânt despre obligația retragerii trupelor. La 31 mai, șeful misiunii, domnul William Hill, a discutat la Moscova cu conducerea Ministerului Apărării al Rusiei numai despre retragerea patrimoniului, nu și despre trupe. Misiunea OSCE se plânge că autoritățile Transnistriei interzic accesul misiunii și, în general, orice inspecție internațională la depozitele de muniție și armament de la Colbasna. Dar aceste depozite aparțin Federației Ruse, nu Transnistriei, iar comandamentul forțelor transnistrene, care chipurile interzice inspecțiile, este format tot din militari ruși. Deci e clar că Rusia poartă răspunderea pentru situația creată. Dar OSCE, neîndrăznind să supere Rusia, se preface a nu înțelege și dă toată vina pe Tiraspol. Iar după ce dă vina pe Tiraspol, aceeași OSCE face o întoarcere de 180 de grade și oferă Tiraspolului un statut legal de republică, precum și o parte a puterii centrale la Chișinău. Oare participanții la acest proces, toate misiunile diplomatice implicate, consideră oare că regimul de la Tiraspol poate fi un partener de federalizare după ce a amenințat cu folosirea forței împotriva altui stat de pe teritoriul ocupat al Republicii Moldova, un stat, Georgia, aliat cu Statele Unite? Gesturile lui Smirnov, Mărăcuță și ale militarilor transnistreni arată că ei au pierdut orice respect pentru ceilalți participanți în ceea ce se cheamă procesul reglementării transnistrene. Evident, Tiraspolul de mult a tras concluzia că poate să-și permită orice fără teamă de consecințe serioase. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Stalița de mâine inserează un reportaj despre întâlnirea primarului capitalei Serafim Urechean cu ambasadorul Elveției Jean-François Camer. Primarul dorește ca investițiile businessmenilor elvețieni în economia Moldovei să devină palpabile. Tot Stalița de mâine găzduiește două declarații ale primarului Urechean. Una în care este criticat amestecul puterii în viața sindicală și alta din care aflăm că primarul de Florești, Iurie Țap, a fost vizitat de locțiitorul șefului Direcției Securitate Publică a Ministerului de Interne după ce Serafim Urechean s-a întâlnit cu locuitorii Floreștiului. Tot în Stalița de mâine puteți citi un interviu cu Nicolae Vereșcu, șeful întreprinderii municipale Lumtech. Vestea cea bună pe care ne-o aduce Nicolae Vereșcu este aceea că peste vreo 2-3 ani străzile noastre vor fi iluminate în tocmai ca în orașele europene. Stalița inserează și un interviu cu cântăreața Maria Bieșu. Temele principale din săptămânalul Făclia, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de publicistul Tudor Rusu.
Cunoscutul om de știință, profesor universitar, matematician Constantin Gaintric, președintele Comisiei Superioare de Atestare din Republica Moldova, într-un amplu interviu cu un alt cunoscut om de știință, Virgil Mândăcanu, abordează o temă de stringentă actualitate, ținuta morală a cercetătorului, precum și responsabilitatea experților consacrați de a promova în știință valorile autentice, nu ambițiile, caracterele tari, sau pur și simplu pseudosavanții descurcăreți. Gaindric afirmă că în doctorantură trebuie rezervate locuri pentru persoanele care și-au manifestat de acum dorința prin aptitudini și atunci nu ne vom confrunta cu dezolanta situație când 30% din tinerii pretendenți înmatriculați abandonează studiile în doctorantură. În primii 2 ani, când numai 6-9% dintre cei cărora le expiră terminul își prezintă lucrările de doctorat. Dintre alte titluri ale gazetei Făclia de mâine, reținem. Ideea mea despre conflicte, probleme ale asimilării limbii române de către alolimpi, lecția școlară ca teatru zoo, 5 decenii de la fondare, o aniversare a vestitei școli medii caracușenii vechi, raionul Breceni, liceul academic Mircea Eliade din Chișinău, o școală a mileniului 3, dorim noi oare un regulament strict la BAC, precum și materialul în loc de editorial, oare școala medie și liceul au renunțat pentru totdeauna la examenele de absolvire orale în favoarea celor scrise?
A fost directorul săptămânalului Făclia, Tudor Rusu, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, încheiem emisiunea noastră din această seară cu muzica lui Ray Charles, regele bluzului plecat dintre noi definitiv ieri la 73 de ani, dar lăsându-ne muzica sa. Ați ascultat Ora Moldovei, aici Radio Europa Liberă.